Συνεχίζουμε το μάθημά μας από τις παροιμίες. Είμαστε στη σελίδα 591, κεφάλαιο Ι και εδάφιο 12. Είχαμε μείνει στο Ι κεφάλαιο, 10 κεφάλαιο και 12 εδάφιο, σελίδα 591 παροιμίες. Το μίσος διεγείρει έρηδες, αλλά η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Στα χείλη του συνετού ευρίσκεται η σοφία. Η δε ράβδος είναι για τη ράχη του ενδεούς φρενών. Η σοφία αποταμιεύουση γνώση. Το στόμα δε του προπετούς είναι πλησίον απολίας. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης. Καταστροφή δε των πενήτων, η πτωχία αυτών. Τα έργα του δικαίου είναι εις ζωήν, το προϊόν του ασεβούς εις αμαρτίαν. Ο φυλάτων την παιδείαν ευρίσκεται νοδό ζωής, ο δε εγκαταλείπων των έλεγχων αποπλανάται. Ως της καλύπτει μίσος υποχείλη ψευδή και ως της προφέρει συκοφαντίαν είναι άφρον. Εν την πολυλογία δε λείπει αμαρτία, αλλά ως της κρατεί τα χείλη αυτού είναι συνετός. Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ και αν θα έχουμε χρόνο θα προχωρήσουμε και πιο κάτω. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ στο 12 εδάφιο, είχαμε πει την προηγούμενη φορά πως ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο και είχαμε δει ότι δεν ευλογεί τους τεμπέληδες, τους οκνηρούς, αυτούς που θέλουν να κερδίζουν εις βάρος των άλλων, και είχαμε πει και κάποια χαρακτηριστικά ότι αν ο άνθρωπος είναι τεμπέλης και μια κοπέλα και να είναι πολύ όμορφος, ακόμη και να είναι πολύ πλούσιος, δεν χρειάζεται να μείνει εκεί, γιατί και πλούσιος να είναι, άμα είναι τεμπέλης κάποια στιγμή θα τελειώσουν και αυτά, και άμα δεν κάνει refill που λένε άμα δεν κάνει ανεφοδιασμό δεν πρόκειται, θα τελειώσουν και αυτά. Γι' αυτό ο Θεός δεν θέλει τον τεμπέλη άνθρωπο, γιατί είχαμε πει ότι είπε ο Ιησούς Χριστός, ο πατήρ μου ως τώρα εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ακόμα και εμείς που πήραμε σύνταξη και δουλεύαμε όλα τα χρόνια, μπορούμε πάλι να ασχοληθούμε με κάτι. Και πιο πολύ με το έργο του Κυρίου. Οι συνταξιούχοι έχουν μεγάλη ευκαιρία, όσοι είναι νέοι συνταξιούχοι και υγιείς, να ασχοληθούν με το έργο του Κυρίου. Να αρχίσουν να εργάζονται για τον Κύριο. Αφού οι νέοι εργάζονται στις εργασίες τους και πολλές φορές φτάνουν στο σπίτι τους 7 η ώρα το βράδυ και 8, αφού έχουν οικογένειες και έτσι έχουν γίνει τώρα τα πράγματα, έχουν στριμώξει πάρα πολύ και δουλεύουν οι νέοι μέχρι αργά, έχουμε ανάγκη. Και μπορεί ο συνταξιούχος που είναι υγιής να δουλεύει για το Θεό, να εργάζεται για τον Κύριο, να δει τι μπορεί να κάνει για το Θεό και πραγματικά να μην κάθεται και πάλι. Αν κάθεσε δεν περνάει και η ώρα, όποιος κάθεται βρωμάει και όποιος περπατάει μυρίζει. Έτσι λέει μια παροιμία, όχι της γραφής. Λοιπόν, εδώ είχαμε μείνει λοιπόν στο 12 που λέει το μίσος διεγείρει έρηδες. Όπου υπάρχει δηλαδή μίσος, όπου υπάρχει κακία, υπάρχει και φθορά, υπάρχει και τσακωμός, υπάρχει και έρηδα. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ακόμη και ανάμεσα σε αδέλφια στην ίδια οικογένεια, αν δεν αγαπάει ο ένας τον άλλον μπορεί και να σκοτωθούν για ένα μέτρο χωράφι, επειδή υπάρχει μίσος. Και αυτό το μίσος το βάζει ο σατανάς στους ανθρώπους. Ο Χριστός είπε θα αγαπάτε και τους εχθρούς σας. Δηλαδή να μην αγαπάω μόνο τον αδελφό μου. Όχι, θα αγαπάς και τον εχθρό σου. Θα μισείς μόνο την αμαρτία, θα μισείς το κακό και θα μισείς και τον διάβολο. Αυτά θα τα μισείς. Αλλά δεν θα μισείς τον συνάνθρωπο. Δεν θα έχεις κακία μες στην καρδιά σου για κανέναν. Λέμε η αγάπη δεν διαλογίζεται το κακό. Έτσι, Α Κορινθίους Ι Γάμα, έτσι. Η αγάπη τι σημαίνει δεν διαλογίζεται το κακό? Δεν σκέφτεται να κάνει το κακό. Το είχαμε εξηγήσει, έτσι. δεν σκέφτεται μηχανογραφίες και κακίες. Είχαμε πει ότι καμιά φορά το λέμε λάθος. Άργησε το παιδί, μήπως έπαθε τίποτα. Α, η αγάπη δεν λογίζεται το κακό. Δεν εννοεί αυτό. Η αγάπη δεν σκέφτεται να κάνει το κακό στον άλλον. Σκέφτεται μόνο το καλό, γιατί το μίσος διεγείρει έρηθες και κακό. Η αγάπη φέρνει μόνο καλό. Ακόμη και αν αγαπήσεις τον εχθρό σου, λέει, πεινάω εχθρό σου, τρέφε αυτόν, τάισε τον, διψάω εχθρό σου, πότισε αυτόν, γιατί αν το κάνεις αυτό θα μαζέψεις φωτιά πάνω στο κεφάλι του. Τον νίκησες με την αγάπη. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο από την αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, το μίσος φέρνει έχθρα, φέρνει έριδα και καταστροφή και θάνατο. Μεταξύ δύο ανθρώπων που μαλώνουν δεν υπάρχει χαμένος και κερδισμένος, είναι και οι δύο χαμένοι. Όταν υπάρχει μίσος κάπου και μισείς, δεν είναι ότι επειδή μισείς τον άλλο και του κάνεις κακό, εσύ δεν θα πάθεις κακό. Μόνο και μόνο που υπάρχει μίσος μέσα στην καρδιά, διαταράσσεται ο εσωτερικός σου κόσμος και αυτός επηρεάζει ακόμη και το σώμα σου και αρρωσταίνεις. Και λέμε μερικές φορές, αυτός από την κακία του έχει γίνει κίτρινος. Από την κακία του δεν βάζει κιλό. Και λέμε καμιά φορά, οι παχείς άνθρωποι είναι καλόκαρδοι. Και λέμε, οι παχείς άνθρωποι, καλόκαρδοι. Γι' αυτό παχύνε, επειδή είναι καλόκαρδοι. Ενδεχομένως, ας πούμε, ο άνθρωπος που έχει μίσος και κακία, δεν μπορεί, ακόμη και τα οστά του δεν έχουν υγεία. Ακόμα και το σώμα του. Το μίσος λοιπόν κάνει κακό πρώτα σε αυτόν που το έχει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οφελούμεθα από την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι θεραπευτική. Η αγάπη θεραπεύει. Και να σας πω και κάτι άλλο. Δώσ' μας Κύριε το χάρισμα των νιαμάτων. Μάλιστα. Να σας το δώσω. Δεν μπορείς να θεραπεύσεις κανέναν αν δεν τον αγαπάς. Θέλεις να πάρεις το χάρισμα των νιαμάτων γιατί αγαπάς τον αδελφό σου ή για να λένε όλοι τι καλός αδερφός και ευλογημένος αδερφός και γερός αδερφός και όλα του το φανερώνει ο Κύριος και όλα. Για ποιο λόγο θες να πάρεις το χάρισμα των νιαμάτων? Θα το δώσει ο Θεός σε αυτούς που αγαπάνε τις ψυχές, σε αυτούς που αγαπάνε τους ανθρώπους και θέλουν να τους δουν υγιείς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όχι το μόνο κριτήριο θα έλεγα, αλλά ένα από τα κριτήρια θα είναι και αυτό. Πώς θα θεραπεύσεις τον άλλο αν δεν τον αγαπάς? Ξέρετε, μια αγκαλιά αγάπης πόσο πολύ να θεραπεύσει στην ψυχή του άλλου. Καμιά φορά δίνουν χάπια, δίνουν. Θυμάστε μια φορά που μας έκανε ομολογία ένας αδελφός που πήγε στις φυλακές. Πώς αναγεννήθηκε ένας φυλακισμένος. Το θυμάστε? Εδώ μας το είπε. Εγώ δεν θυμάμαι καλά, αλλά τώρα που μου έρχεται θα το πω. Που πήγε στις φυλακές και μιλούσαν όπως πάνε τα αδέρφια στις φυλακές και μιλάνε. Και ένας ήταν πολύ επιθετικός από τους φυλακισμένους. Εγκληματίας. Και άκου να δεις, του λέει το αδερφού, δεν υπάρχει αγάπη. Εμένα δεν με έχει αγκαλιάσει ποτέ κανένας. Εμένα δεν με έχει αγαπήσει ποτέ κανένας. Και είχε όλο παράπονα και πολλή επιθετικότητα μέσα στην καρδιά του. Και θυμό και οργή. Και εκείνη την ώρα του λέει ο αδερφός, αντί να φοβηθεί, του λέει, έλα να σε αγκαλιάσω εγώ. Και ανοίγει την αγκαλιά του αδερφή και τον αγκαλιάζει και ο εγκληματίας έκλαιγε σαν μωρό παιδί. Και δεν άφηνε την αγκαλιά. Βλέπετε πως η αγάπη θεραπεύει, πως η αγάπη νικάει. Μπορεί ο άλλος να είναι απέναντί σου πολύ επιθετικός και να φυλάγεται όταν σε βλέπει και σταμάτα, δεν θέλω να μου μιλάς. Αυτό, γιατί μπορεί να το κάνει αυτό? Να αμήνεται απέναντι σε σένα γιατί δεν ξέρει ότι τον αγαπάς. Αν του δείξεις ότι τον αγαπάς και τον αγκαλιάσεις, θα δείτε ότι δεν θα είναι επιθετικός απέναντί σου. Πρέπει να μην υπάρχει μίσος μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, έχουν ηρεμήσει και ζώα με μια αγκαλιά. Και αυτά είναι επιθετικά γιατί νομίζουν, και έτσι είναι αλήθεια βέβαια, ότι είσαι εχθρός τους. Και είναι γαυγίζει το σκυλί, επιτίθεται, ξέρω εγώ, το κάτι άλλο. Αν καταφέρεις να πλησιάσεις και να τους αποδείξεις ότι τα αγαπάς, και αυτά ειρηνεύουνε. Και αυτά υποτάσσονται. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, το μίσος διεγείρει έρηδες, αλλά η αγάπη καλύπτει όλα τα σφάλματα. Ένα πολύ παρεξηγημένο εδάφιο. Η αγάπη καλύπτει όλα τα σφάλματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, μα τι είπα να πει καλύπτει όλα τα σφάλματα. Γι' αυτό είπαμε, θα το δούμε σε αυτό το μάθημα λίγο, αυτό το εδάφιο. Παραδείγματος χάρη, εγώ αμαρτάνω, ξέρω εγώ, κάνω, κλέβω, έτσι, και εσύ μ' αγαπάς, θα με καλύψεις? Μία μάνα ήταν ένας δράκος στη Θεσσαλονίκη, πες μας τώρα, δύο προφές, δράκος κανονικός, τον συλλάβανε, ομολόγησε και πήγε στο δικαστήριο. Και να δείτε ρεσιτάλ που έδωσε η μάνα. Να μαλλιοτραβιέται, να τσιρίζει και να κλαίει ότι μπροστά τους το δικαστήριο έχει το καλύτερο παιδί του κόσμου. Και το έκανε τόσο πιστικά που κλαίγανε και οι δικαστές και οι δικηγόροι. Εσείς τι λέτε, είχε δίκιο ή είχε άδικο? Η μάνα να καλύπτει τον δράκο και τον εγκληματία και να λέει το καλύτερο παιδί του κόσμου, είχε δίκιο ή άδικο? Είχε δίκιο 100%, όχι 99%, γιατί εκείνη την ώρα κινείται από την αγάπη. Αντικειμενικά όχι, έτσι δεν είναι? Με γνωρίζουμε αντικειμενικά και με τη δικαιοσύνη, εννοείται, αποδείχτηκε, μπήκε φυλακή και τα λοιπά, ότι ήταν ένας εγκληματίας. Αλλά ο άνθρωπος που εμφορείται από την αγάπη καλύπτει, είναι ικανός να καλύψει μεγάλα σφάλματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με αυτό τον τρόπο η αγάπη καλύπτει σφάλματα, πάντα τα σφάλματα. Παραδείγματος χάρη, θα καλύψεις το παιδί σου. Μην πάτε μακριά. Πες ότι το παιδί ενός αδελφού ξέκλεινε από τον Κύριο και δεν έρχεται εκκλησία. Φαινόταν από μικρό ότι αυτό το παιδί δεν είχε μέλλον με τον Κύριο. Το βλέπα, ήταν ζωηρό, δεν σεβότανε, ήταν αυτό, με μαθηματική ακρίβεια εκεί θα πήγαινε. Αλλά όσοι το αγαπάνε, ποτέ δεν θα μιλήσουν με αυτόν τον τρόπο. Όποιος το αγαπάει, ούτε θα δεχθεί από τον άλλον κακό λόγο και κακή κουβέντα για αυτό το παιδί που απομακρύνθηκε. Μπορεί να λέω εγώ ό,τι θέλω, αυτό το παιδί δεν το έβλεπα εγώ, αφού μια φορά δεν με σεβάστηκε, την άλλη φορά έκανε αυτή τη ζημιά, την άλλη έκανε αυτό, το έβλεπα εγώ αυτό το παιδί. Αν έρθει η ώρα το δικό μου όμως παιδί να φύγει, δεν θα μιλήσω έτσι και ούτε θα επιτρέψω σε κανέναν να μιλήσει έτσι. Γιατί? Τι είναι η διαφορά? Και δικό μου το παιδί μπορεί να κάνει πολύ μεγαλύτερα σφάλματα από του άλλου, αλλά έχω αγάπη γι' αυτό. Η αγάπη λοιπόν δεν βλέπει εύκολα τα σφάλματα. Και να ξέρετε κάτι, τα ελαττώματα του αδελφού σου στα δείχνει ο Σατανάς για να σε κάνει να πέσεις στα μάτια του αδελφού σου και να σε κατηγορήσει μπροστά στο Θεό. Πήγε ο Σατανάς μπροστά στο Θεό και του λέει, πόθεν, λέει, Σατανά, α, περιελθών την γην και περιπατών εν αυτή πάρημοι, παρών και αξούριστος δηλαδή. Μήπως έβαλες στο μυαλό σου το δούλο μου τον Ιώβ? Εντάξει, τζάπα σε φοβάται ο Ιώβ, σιγά. Άμα δεν του είχες δώσει τόσα πράγματα και ο Ιώβ θα σε βλαστήμα για τα κατάκα. Βλέπετε, να κατηγορήσει το παιδί του Θεού. Γι' αυτό λέει, ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο οποίος κατηγορεί ενώπιον του Θεού εσένα και μένα ημέρα και νύχτα. Μας κατηγορεί, είναι ο κατήγορος. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, να μην παραδεχόμαστε κατηγορίες εύκολα, ακόμη και αν είναι αληθινές. Όχι, δεν το δέχομαι, δεν θέλω να μου πεις. Είναι καλό. Φυλάγομαι κι εγώ, φυλάω και τον εαυτό μου, φυλάω και τον άλλον που θα έπεφτε στην αμαρτία. Έτσι δεν είναι? Να κατηγορεί τις κατηγορίες. Λοιπόν, η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Μπορεί να έμαθα ότι ο αδερφός μου έκανε κάτι, έπεσε. Α, θα το βάλω στο χριστιανισμό πρώτη σελίδα? Τώρα έχουμε και ραδιόφωνο. Το βάλουμε στο ραδιόφωνο, θα το μάθουν όλοι. Τι θα κάνουμε αν μάθουμε ότι ο αδελφός μας έπεσε? Τι θα καθόλου τον αγκαλιάζουμε? Μη στενοχωριέσαι, αδελφέ. Ο Θεός θα σε ελευθερώσει. Ο Θεός θα σε βοηθήσει. Ο Θεός δεν θα σε αφήσει πεσμένο. Είμαι μαζί σου. Έλα να συμπροσευχηθούμε. Έτσι δεν είναι? Και έτσι, αδελφοί, η αγάπη καλύπτει τον αδελφό. Όχι με την έννοια του κάνει πλάτες να αμαρτάνει, αλλά δεν εκθέτει τον άλλον ενώπιον όλων. Δεν προσβάλλει τον άλλον, δεν υποβιβάζει και δεν μειώνει η αγάπη τον άλλον. Ποτέ δεν το κάνει. Μα δεν βλέπεις πως είναι? Όχι, δεν βλέπω, δεν θέλω να δω πως είναι. Θέλω να δω πως το κάνει ο Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, όσοι μαθαίνετε κάτι, ας πούμε, και τα καλύψτε την κατάσταση λίγο. Και πάλι λέω, όχι να καλύπτουμε μια κατάσταση εδώ πέρα να αμαρτάνει ο άλλος γιατί κάνουμε πλάτες. Όχι, θα ελεγχθεί. Και αν δεν μετανοήσει, πρέπει να πάρει το δρόμο του. Έτσι δεν είναι? Και να σας πω και κάτι. Και αμαρτία με αμαρτία έχει σημασία. Δεν είναι το ίδιο, ξέρω εγώ, να ανάψω ένα τσιγάρο και το ίδιο να πορνεύω και να μιχεύω. Υπάρχει διαφορά. Έπεσα σε μια στενοχώρια και δεν άντεξα άλλο, μου πήγε στραβά εκείνο και πήρα να πάω και το τσιγάρο και το κάπησα. Αλλά δεν μπορεί να πορνεύω, να μιχεύω και να λέω, α, δεν πειράζει, τα ίδια είναι. Όχι, έχει σημασία. Αμαρτία με αμαρτία. Δεν μπορεί να κλέβω ό,τι βρω μπροστά μου, ας πούμε, και να λέω, α, εντάξει, δεν πειράζει. Δεν εννοούμε αυτά, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, η αγάπη καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Δηλαδή, δεν θα σε εκθέσω, θα σε βοηθήσω, αλλά δεν θα σε εκθέσω. Είπε κάποιος, του ξέφυγε μια κακή κουβέντα. Ω, αυτός εδώ βρίζει. Μα δεν βρίζει, του ξέφυγε μια κακή κουβέντα. Θυμάμαι μια φορά, σε μια εκκλησία είχαμε πάει ένα παιδάκι μικρό. Τι έκανε? Ξέρετε τι έκανε? Βέβαια ήταν μικρό, 6 χρονών, 5 χρονών. Δεν καταλογίζουμε και τίποτα. Με βλέπει πρώτη φορά και με κοίταζε πολύ έντονα. Συνέχεια με κοίταζε και εγώ δεν ξέρω τι με κοιτάζει. Μου λέει, να σου πω. Αυτός είχε εντυπωσιαστεί από τα μαύρα μάτια γύρω γύρω που έχω εδώ. Και του έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν είχε ξαναδεί. Έρχεται κοντά μου, λέει, να σου πω, γιατί τα μάτια σου είναι μαύρα? Λέω, δεν το ξέρεις? Μου λέει, όχι. Λέω, κάθε πρωί η γυναίκα μου ρίχνει μια μπουνιά από εδώ, μια μπουνιά από εκεί. Μόλις το άκουσε, τρομάζει τόσο πολύ, αποσύρθηκε σιγά σιγά, απομακρύνθηκε και φοβήθηκε και εμένα και τη γυναίκα μου. Δεν με κάλυψε. Σε λίγο είχε γυρίσει όλη την εκκλησία και είχε πει το εξής. Τον βλέπετε αυτόν? Το είχε πει σε όλους τους αδελφούς. Λέει, τον βλέπουμε. Βλέπετε που έχει μαύρα μάτια? Ναι. Έχει μια κακιά και άπιστη γυναίκα και κάθε πρωί του ρίχνει από μια μπουνιά στο μάτια. Κοιτάξτε τι έκανε. Έβαλε και σάλτσες. Έχω κακιά και άπιστη γυναίκα. Εγώ δεν του είχα πει έτσι. Εγώ του είχα πει απλά μια μπουνιά στο ένα, μια μπουνιά στο άλλο. Αυτός όμως έβαλε και σάλτσες. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, ενώ ο άνθρωπος ήταν μωρό και ήταν εκεί χιούμορ, έτσι, αλλά είναι πραγματικότητα. Καλύπτουμε. Δεν βάζουμε και ένα παραπάνω. Αν μη τι άλλο και δούμε την πραγματικότητα, κόβουμε και λίγο από την πραγματικότητα να δικαιολογήσουμε και το 10% ξέρω εγώ της πτώσης Και έτσι προχωράμε. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, η αγάπη θα καλύψει πλήρως αμαρτιών. Αν δεν τον εκθέσουμε και τον καλύψουμε και τον βοηθήσουμε να μετανοήσει, έτσι θα καλυφθεί η αμαρτία του πλήρως. Σημαίνει θα εξαλειφθεί. Αλλά αν δεν μετανοήσει, δεν καλύπτεται τίποτα και θα βρεθεί μια μέρα, έτσι το ξέρουμε όλοι, δεν παρεξηγηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, καταλαμβανόμαστε το θέμα στο οποίο μιλάμε, αδερφοί. Λοιπόν, έτσι ο άνθρωπος, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να μοιάζει του Θεού. Γιατί ο Θεός λέει και τις αμαρτίες αυτών και τις ανομίες δεν θα τις θυμάμαι πλέον. Ευχαριστούμε τον Κύριο, βλέπετε. Δεν θα τις θυμάμαι τις αμαρτίες σας και τις ανομίες σας. Κοιτάξτε να δείτε. Πέτρου Α, Δέλτα 7, 1076 σελίδα. Λέει, πάντων δε το τέλος επλησίασε. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τας προσευχάς. Προπάντων δε έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, διότι η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Έτσι, δηλαδή θα συγχωρεθούν αμαρτίες πολλών ανθρώπων και δεν θα φανερωθούν μια μέρα μπροστά στο Θεό. Με αυτή την έννοια θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Όχι θα καλύπτει κάθε αμαρτωλό να αμαρτάνει και να κάθεται μέσα στην εκκλησία φαρδής πλατής. Όταν ένας που είναι στην αμαρτία αναπαύεται καλά μέσα στην εκκλησία και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο, η εκκλησία δεν πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάντου έχετε ένθερμον την εις αλλήλους αγάπη, γιατί η αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Και στον Ιάκωβο το λέει, θα το δούμε και στον Ιάκωβο. Λέει, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία το λέει στον Ιάκωβο, 1073 σελίδα, Ιάκωβος έψιλον 16. Όχι, συγγνώμη, έψιλον 19. Αδελφοί, εάν της μεταξύ σας αποπλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτών, ας εξεύρει ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών από τις πλάνες της οδού αυτού θα σώσει ψυχή εκ θανάτου και θέλει καλύψει πλήθος αμαρτιών. Καταλάβατε τι είπα να πει, θα καλυφθούν οι αμαρτίες. Εγώ θα σε βοηθήσω να επιστρέψεις, δεν θα σε εκθέσω, έτσι δεν θα σε μειώσω, δεν θα σε δώσω μία να πας πιο κάτω, και μια μέρα οι αμαρτίες σου δεν θα φανούνε πουθενά, θα καλυφθούν. Έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, την αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων. Πώς σημαίνει, ας πούμε, θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Κοιτάξτε να δείτε τι έγινε εδώ. Σελίδα 8. Όταν ο Νόε, είναι Γένεσης, θήτα 26. Όχι, 20. Όταν ο Νόε βγήκε από την Κιβωτό, γνωρίζουμε, μετά από τον κατακλυσμό, η Κιβωτός κάθισε στα όρη του Αραράτ και άρχισε ο Νόε να είναι γεωργός. Φύτεψε αμπελώνα και είπε από τον ύλο και εμεθύστη και εγυμνώθεν τη σκηνή αυτού. Ο Νόε ουσιαστικά αμάρτησε. Μέθησε και αμάρτησε. Γυμνώθηκε. Ούτε οικογένεια λογάριασε, ούτε παιδιά, ούτε τίποτα. Ούτε τις γυναίκες, τίποτα δεν λέω, τις νύφες του, αυτά, δεν λογάριασε τίποτα. Δεν τράπηκε καθόλου να γυμνωθεί μπροστά στην οικογένειά του. Λοιπόν, και έγινε τύφλα στο μεθύσι δηλαδή. Και είδε ο Χαμ, ο πατήρ του Χανάν, τη γύμνωση του πατρός αυτού και το είπε προς τους δύο αδελφούς αυτού έξω. Α, λοιπόν, ο Χαμ είδε τον πατέρα του αμαρτάνοντα, γυμνό. Και τι έκανε? Εφημερίδα Χριστιανισμός πρώτη σελίδα. Χριστιανισμός πρώτη είδηση στο ραδιόφωνο. Ελάτε να δείτε. Δηλαδή τον είδες εσύ. Γιατί τον πας να τον δουν και τα κορίτσια και τα άρατους σου τα αδέρφια? Ελάτε να δείτε, ελάτε να δείτε. Και αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται τώρα εδώ? Και το ανοίγειλε προς τους αδελφούς αυτού έξω. Και λαβώντες ο Σιμ και ο Ιάφεθ το ένδυμα, επέθηκαν αυτό επί τα δύο αυτών νότα. Και βαθίζοντας οπισθόνοτα, εσκέπασαν τη γύμνωση του πατρός αυτών και τα πρόσωπα αυτών ήσαν προς τα οπίσω και τη γύμνωση του πατρός αυτών δεν είδων. Βλέπετε αδερφοί, αντιμετώπιση. Ο Χαμ πήγε και τους φώναξε να γελάσουν με τον πατέρα του το μεθυσμένο και να διασκεδάσουν. Ελάτε να δείτε. Τι να δείτε? Αντί να το καλύψεις τον άνθρωπο που γυμνώθηκε, που έπεσε, που αμάρτησε, ελάτε να δείτε. Μόλις το αντιλαμβάνονται ο Σιμ και ο Ιάφεθ, πήραν ένα σεντόνι, το ρίξανε στην πλάτη τους και πηγαίνανε έτσι 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 πίσω πίσω και σκεπάσαν τον πατέρα τους και δεν γύρισανε τα πρόσωπά τους. Τον καλύψανε. Καταλάβατε τι πάει να πει? Αγάπη θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δηλαδή δεν τον αφήσανε. Με αυτή την έννοια το λέμε αδερφοί. Συνήλθε ο Νόε, τους τακτοποίησε όπως έπρεπε. Τον Χαμ τον καταράστηκε, τους άλλους τέλος πάντων. Αλλά και ο Θεός τον συγχώρεσε τον Νόε. Τον λέει δίκαιο. Τον συγχώρεσε. Έπεσε, μετανόησε, συγχωρέθηκε. Αλλά δεν πρέπει να δείχνουμε το άλλο, να τον ελέγξουμε πρέπει. Να ελεγχθεί πρέπει. Η αμαρτία δεν πρέπει να μείνει. Αδερφέ, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία. Α, όχι, δεν είναι. Εδώ είναι μια δύσκολη στιγμή βέβαια να πει κάποιος ότι δεν είναι. Αλλά αδερφέ, όταν το παραδεχτεί ο άνθρωπος και έχει τον αγώνα του και αυτά, θα τον καλύψουμε, θα τον βοηθήσουμε να προχωρήσει, να μετανοήσει και να συνέλθει. Διότι το ζητούμενο δεν είναι να εκτραπεί το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Το ζητούμενο δεν είναι να χαθεί κανένας από εδώ μέσα, αλλά όλοι να πάνε στην αιώνια ζωή. Είχα ακούσει παλαιότερα, αδερφοί αγαπητοί, έναν κήρυκα, ο οποίος έλεγε, ήταν ξέρω εγώ 60-80 άτομα στο ακροατήριο, όπως εμείς καλή ώρα. Και λέει, έχω φανέρωση από τον Κύριο ότι από μέσα μόνο 8 θα σωθούν. Το ζητούμενο δεν είναι αυτό. Πετάχτηκε ένας εμπάντος, δεν μας λες ποια είναι. Να φύγουμε οι υπόλοιποι. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να χαθεί κανένας. Ούτε ένας. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Πάτερ, εκείνους τους οποίους μη έδωκα δεν απολέστη ουδείς ημί ο εκείνος που ήταν για αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Να μην εκτραπεί το χολό, αλλά να θεραπευτεί. Και ο λόγος του Θεού και η παιδεία του Θεού έχει θεραπευτική επίδραση επάνω μας. Μα τι περνάω, πω δεν ξέρεις. Για να μην χαθείς το περνάς. Είναι παιδεία θεραπευτική του Θεού επάνω μας. Δεν είναι το ζητούμενο να βγούμε μια μέρα δικαιωμένοι εμείς και να πούμε αυτός όπως πάει. Όχι, δεν πρέπει να δικαιωθούμε σε καμία περίπτωση έτσι. Πρέπει να κάνουμε το παν να τον βοηθήσουμε, να τον σώσουμε, να σωθούν όλοι. Αυτή είναι η επιτυχία. Και σας λέω αδερφοί αγαπητοί, αυτή τη στιγμή κοιτάξτε τα πρόσωπα των αδελφών. Με ποιο από τα πρόσωπα των αδελφών που βλέπεις τώρα εδώ μέσα θα ήσουν χαρούμενος αν δεν ήταν μαζί σου στον παράδεισο? Ποιον θα ήθελες να μην δεις στον παράδεισο από εδώ? Ποιον? Δεν νομίζω κάποιος να θέλει από εμάς που είμαστε εδώ μέσα αυτός να μην είναι στον παράδεισο. Έχω ακουστεί και αυτό. Ή εγώ ή αυτός στον ουρανό. Εγώ αποκλείεται. Αυτός μπορεί. Αυτός που το λέει αυτό αποκλείεται. Αν δεν μετανοήσει. Το ζητούμενο είναι και αυτός να μετανοήσει. Αδερφοί μου, αυτό είναι η αγάπη. Καταλάβατε? Και η αγάπη θα βοηθήσει τον άλλον. Ναι. Θα καλύψει τον άλλον. Ναι. Θα βοηθήσει να όπως κάναν τα παιδιά ο Σιμ και ο Ιάφεθ. Και τον πατέρα τους τον καλύψανε. Δεν τον εκθέσανε και ο Νόε μια χαρά τα πήγε. Λοιπόν, η αγάπη λοιπόν καλύπτει πάντα τα σφάλματα. Και συνεχίζουμε, αδερφοί, εις τα χείλη του συνετού ευρίσκεται η σοφία. Η δε ράβδος είναι διατηράχη του ενδεούς φρενών. Στα χείλη του συνετού είναι η σοφία, ο συνετός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, τι σημαίνει συνετός και σοφός άνθρωπος. Δεν θυμάμαι, στον Ιερεμία νομίζω το λέει. Δεν υπάρχει ούτε σοφία, ούτε βουλή, ούτε φρόνηση έξω από το Θεό. Είπε ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Αυτός που το είπε αυτό, ότι δεν υπάρχει Θεός, ας είναι ο μεγαλύτερος επιστήμονας του κόσμου, είναι μηδέν, είναι άφρον. Για να είναι ο άνθρωπος σοφός και συνετός, πρέπει, δεν υπάρχει σοφός που να λέει δεν υπάρχει Θεός. Δεν υπάρχει σοφία, ούτε βουλή, ούτε φρόνηση εκτός του Θεού. Άρα λοιπόν ο συνετός είναι αυτός που μένει στο λόγο του Ευαγγελίου, είναι αυτός που μένει στο λόγο του Ιησού Χριστού, γιατί όπως είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, ο Χριστός είναι η σοφία, η προσωποποίηση της σοφίας. Η ράβδος είναι διατηράχη των ενδεούς φρελών. Ο άνθρωπος δηλαδή που είναι άφρον θα επισύρει επάνω του τη ράβδο, την παιδεία του Θεού, μήπως και μετανοήσει, μήπως και συνέλθει και σωθεί κι αυτός. Η σοφή από τα μιεύουση γνώση, το στόμα δε του προπετούς, είναι πλησίον απολίας. Η σοφή από τα μιεύουν γνώση. Εις δε των συνετών, λέει σε ένα άλλο εδάφιο, είναι εύκολος η μάθησης. Ο άνθρωπος που έχει τη σοφία και τη σύνεση του Θεού μαθαίνει εύκολα και αποταμιεύει γνώση και σοφία. Αλλά το στόμα του προπετούς, τι λέει το στόμα του προπετούς, είναι αυτός που πριν να ακούσει μιλήσει. Λέει ένα άλλο εδάφιο, εδώ δεν θυμάμαι που το λέει ακριβώς, το να αποκρίνεται, εδώ στις παροιμίες είναι, το να αποκρίνεται της πριν ακούσει είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Άρα λοιπόν εδώ λέμε το στόμα του προπετούς είναι πλησίον απολίας, γιατί είναι άφρον. Ο σοφός αποταμιεύει γνώση, ενώ ο άφρον έχει προπαίτεια. Και πόσες φορές, αδελφοί, δεν το έχουμε βιώσει αυτό το εδάφιο, έχω κάνει πολλές γκάφες, έχω πεταχτεί πριν ολοκληρώσει ο άλλος πολλές φορές και έχω εκτεθεί, γιατί είπα κάτι που καλύτερα να μην το έλεγα, ενώ ο άλλος άλλο μου έλεγε και εγώ βιάστηκα, και αυτό είναι αφροσύνη και όνειδος. Επομένως πρώτα ακούμε, μετά βουτάμε τη γλώσσα στο μυαλό και μετά μιλάμε. Χρειάζεται και πραγματικά να έχουμε, ας πούμε, αυτή τη σύνεση. Είναι σύνεση λοιπόν αυτή η κατάσταση. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης, καταστροφή δε των πενήτων, η πτωχία αυτών. Τα αγαθά του πλουσίου, ένας πλούσιος έχει μεγάλη αυτοπεποίθηση. Εύκολα όταν έχει χρήματα ξεπερνάει πολύ μεγάλες και δύσκολες καταστάσεις, και αυτό είναι η πραγματικότητα, και αυτός αισθάνεται πολύ καλά όταν είναι πλούσιος ο άλλος. Όταν έχει χρήματα, παραδείγματος χάρη, λένε μερικοί ότι ξέρετε κάτι, η ευτυχία, τα χρήματα δεν δίνουν ευτυχία, και λέει ο πλούσιος δεν δίνουν αλλά την αγοράζεις. Και πράγματι ο πλούσιος μπορεί εν τέλει να περάσει καλά. Όμως δεν είναι το ζητούμενο αυτό, γιατί όπως λέγαμε και την Κυριακή, κανένας πλούσιος δεν είναι εδώ μέσα. Γιατί? Γιατί θαρρεί επί τα πλούτη του. Είναι η δύναμή του. Γι' αυτό είπε και ο Κύριος ότι δύσκολα οι πλούσιοι θα πάνε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί θαρρούνε στα πλούτη τους. Όλα τα αγοράζουν με τα λεφτά. Τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης, καταστροφή των πενήτων, η πτωχία αυτών. Οι άνθρωποι φτωχοί στεναχωριούνται. Δεν μπορούν εύκολα να κάνουν αυτό που θέλουν, δεν μπορούν εύκολα. Βεβαίως, αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα οποία μιλάει εδώ είναι παροιμίες και σοφιολογήματα. Πολλά από αυτά εκπληρώνονται στο φυσικό κόσμο. Δεν έχουν μεταφορά στον πνευματικό. Αυτά είναι στο φυσικό κόσμο. Στον πνευματικό κόσμο ξέρουμε ότι και ο πτωχός έχει ελπίδα και ο πλούσιος έχει ελπίδα και το φτωχό τον ευλογεί ο Θεός και τον διευκολύνει ο Θεός και όλα γίνονται έτσι. Λέμε τι συμβαίνει στη κοινωνικό γίγνεσθε. Λοιπόν, οφειλάτων την παιδεία, τα έργα του δικαίου είναι εις ζωήν, το προϊόν του ασεβούς εις αμαρτία. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αδερφοί αγαπητοί, το έργο του δικαίου φέρνει ζωή, δηλαδή δίνει ζωή, θα κάνει κάτι το οποίο θα είναι ωφέλιμο για όλους και θα ζωογονήσει όλους ο δίκαιος. Αλλά το προϊόν του ασεβούς είναι αμαρτία. Ο ασεβής, βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, εδώ λέει το προϊόν, δηλαδή τα προϊόντα του ασεβούς είναι αμαρτία. Δηλαδή η γη, η καρδιά μας είναι η γη και η γη παράγει προϊόντα. Έτσι, δεν παράγει η γη τα προϊόντα, παράγει τα προϊόντα. Λοιπόν, αν η καρδιά μας είναι γη αγαθή και έχει μέσα καρποφορήσει ο λόγος του Θεού, το προϊόν θα είναι καλό. Αν η καρδιά μας, λέει ο λόγος του Θεού, έπεσε μεταξύ ακανθών, λέει κάτι που έσπηρε, έτσι. Και τι είναι τα ακάνθια, οι μέριμνες. Γι' αυτό λέει και ο Ερεμίας, αρωτριάσατε τους κεχερσωμένους αγρούς σας και μη σπήρετε μεταξύ ακανθών. Μην έχετε αγκάθια μες στην καρδιά σας, γιατί το προϊόν θα είναι αγκάθι. Το προϊόν του ασεβούς είναι αμαρτία. Όλο στην αμαρτία πάει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Κύριος αυτά τα προϊόντα δεν τα αναγνωρίζει. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, ζήτησε μια φορά ο Κύριος από τον Κάιν και από τον Άβελ να πάνε να θυσιάσουνε. Ο Άβελ πήγε ένα αρνάκι και ο Κάιν πήγε φασουλοκολόγκυθα. Μελιτζανό αυτά. Τι έγινε τώρα? Πήγε ο καθένας τα προϊόντα του μπροστά στο Θεό. Τα προϊόντα του Κάιν δεν έγιναν δεκτά. Γιατί δεν έγιναν δεκτά? Το λέει. Γιατί ο Κάιν ήταν πονηρός. Τα έργα του ήταν πονηρά. Η καρδιά του δεν ήταν ευθεία. Ενώ ο Άβελ πήγε ένα προϊόν δεκτό από το Θεό. Μα δεν λέει πουθενά η Γραφή ότι έπρεπε να πάει αρνάκι. Αποκλείεται ο Θεός να μην τους είχε διδάξει τι πρέπει να κάνουν και πώς πρέπει να το πλησιάζουν και πώς πρέπει να θυσιάζουν και να το απαιτεί. Έτσι δεν είναι? Πώς να απαιτήσω κάτι που δεν γνωρίζεις? Αφού λέει, όσοι δεν γνωρίζουν οι κυρίοι της αγνίας παραβλέπονται. Τους συγχωρώ. Άμα ήταν στην άγνοια ο Κάιν, γιατί δεν τον συγχώρεσε? Καταλαβαίνουμε. Δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι πήγε προϊόν ασέβειας μπροστά στο Θεό, πήγε προϊόν πονηριάς, κακίας και ζήλιας και μίσους. Γιατί μισούσε τον αδελφό του, τον ζήλευε τον αδελφό του και πήγε προϊόν ασεβίας και δεν έγινε αποδεκτό. Γιατί λέει επίσης, η θυσία των ασεβών είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Και αδελφοί αγαπητοί, πραγματικά μας φανερώνει ο λόγος του Θεού ότι δεν γίνονται όλα δεκτά από τον Κύριο. Λέει εδώ στον Ιερεμία, στο ΙΒ 12 διαβάζω, 682 σελίδα, «Επί πάσα στα υψηλάς θέσεις της ερήμου ήλθον οι λεϊλάντε, διότι η μάχαιρα του Κυρίου θέλει καταφάγει απ' άκρου της γης έως άκρου της γης. Η σουδεμία σάρκα δεν θέλει είστε ειρήνη. Έσπηραν σύτων, αλλά θέλουν συθερήσει ακάνθας. Εκοπίασαν, αλλά δεν θέλουν συνοφεληθεί και θέλετε ισχυνθεί δια τα προϊόντα σας από του φλογερού θυμού του Κυρίου». Δηλαδή θα έρθει η ώρα που θα ντραπείτε εσείς που παράγετε προϊόν ασεβίας από τον φλογερό θυμό του Κυρίου. Δηλαδή όποιος πάει μπροστά στο τέμι ασέβεια είναι ένα προϊόν ασέβειας. Θέλετε ντραπή, έτσι, από το φλογερό θυμό του Κυρίου. Και Λέει, ακούτε ένα άλλο προϊόν, αδερφοί αγαπητοί, και άμα δούμε στο 11 που βλέπαμε τον πλούσιο, λέει στο Ιωταΐτα 11, εδάφιο 597 σελίδα, τα αγαθά του πλουσίου είναι η οχυρά αυτού πόλης και τα φαντάζεται ως υψηλό τείχος. Έτσι φαντάζεται ο πλούσιος. Λοιπόν, και για τον καρπό του στόματος λέει το εξής τώρα, για τον καρπό, για το προϊόν. Εκ των καρπών του στόματος του ανθρώπου θα χορταστεί η κοιλία αυτού και από του προϊόντος των χιλέων αυτού θα χορτάσει. Από το προϊόν των χιλέων. Γι' αυτό, αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να έχουμε χίλοι που ομολογούν τον Κύριο και λένε καλά λόγια για το Θεό. Αυτό να είναι το προϊόν μας. Το προϊόν των χιλέων μας θα χορταστούμε. Το προϊόν που παράγουμε θα πρέπει να είναι δοξολογία. Θα πρέπει να είναι ευλογία. Θα πρέπει να είναι ευγνωμοσύνη. Θα πρέπει να είναι λόγια χάριτος. Το προϊόν των χιλέων μας. Γιατί από αυτό θα χορταστούμε. Από τα λόγια μας. Τι λένε οι άνθρωποι? Μεγάλη μπουκιά, φάε, μεγάλη κουβέντα, μη λες. Γιατί είναι το προϊόν με το οποίο θα εμπλιστεί η κοιλιά σου. Να δούμε, αδερφοί αγαπητοί, τι προϊόν έχει ο πιστός άνθρωπος και τι προϊόν έχει ο ασεβής άνθρωπος. Όταν λέω ασεβής, δεν εννοώ εμάς, εμείς είμαστε ευσεβείς αδελφοί. Λοιπόν, σεβόμαστε τον Κύριο. Ο άνθρωπος που δεν σέβεται και δεν πιστεύει στο Θεό. Λοιπόν, έτσι υπάρχουν προϊόντα, καθώς είπαμε, τα οποία τι είναι αυτά τα προϊόντα. Λέμε, τι παράγεις στο χωράφι σου? Παράγω σταφύλια, σίκα, παράγω μήλα, πορτοκάλια, καρύδια. Αυτά τι είναι όλα? Καρπί. Το προϊόν είναι καρπός. Αυτό λέει, τι προϊόντα παράγεις? Καρπούς, ντομάτες. Καρπί είναι αυτά όλα. Ο δε καρπός του πνεύματος είναι το προϊόν του ευσεβούς χριστιανού. Αυτό είναι το προϊόν μας. Αυτό παράγουμε ο χριστιανός. Τι λέει λοιπόν, 1032 σελίδα, λέει το προϊόν του ασεβούς και το προϊόν του ευσεβούς. Πάμε λοιπόν, το προϊόν του ασεβούς είναι στο 19 εδάφιο, 1032 σελίδα, και από αυτό θα χορταστεί, από αυτό θα φάει και αυτό θα πληρώσει εν τέλει. Λοιπόν, στις Γαλάτες επιστολή να δούμε τα προϊόντα του ασεβούς που είδαμε πριν. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός. Αυτό είναι το προϊόν του ασεβούς. Τα οποία τι είναι? Μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρε, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχια, διχοστασία, φθόνη, φόνη, μεθ, εκόμη και τα όμοια τούτων, περί το οποίων σας προείπων. Και πάλι σας προλέγω ότι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Αυτός λοιπόν που έχει αυτό τον καρπό και μένει στα έργα της σαρκός, δεν, το προϊόν του θα είναι μη αποδεκτό, απορριπταίο από τον Κύριο. Δεν θα το αποδεχθεί, όπως δεν αποδέχτηκε το προϊόν, τα προϊόντα του Κάιν. Ο ευσεβής άνθρωπος όμως τι λέει? Ο οποίος πληρώνεται με πνευμάγιο και μένει στον αγιασμό, να άλλα προϊόντα τώρα, χωρίς σκουλίκια, χωρίς ασθένειες, χωρίς προβλήματα, να είναι σάπιο, χωρίς τίποτα. Ο καρπός του πνεύματος, να το προϊόν λοιπόν, ένας άλλος καρπός, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Βλέπετε? Λοιπόν, να ένα προϊόν, αδερφοί, εδώ ένας καρπός που είναι τέλειος. Είναι ο καρπός του πνεύματος. Αυτός παράγεται από μία γεωργημένη γη, έτσι, που είναι η καρδιά μας, και από μία γεωργημένη, εδώ θα λέγαμε, παιδιάδα. Εσείς λέει είστε του Θεού γεώργιον, του Θεού οικοδομή. Εμείς είμαστε η γη και το γεώργιον του Θεού, η Εκκλησία του Χριστού, η οποία Εκκλησία του Χριστού παράγει καλά φρούτα. Είσαι το καλύτερο φρούτο. παράγει χριστιανούς αυτό το δέντρο. Είναι ένα δέντρο το οποίο δίνει πάντοτε καλό καρπό. Αυτό το δέντρο, αδερφοί αγαπητοί, στήθηκε πάνω στην πιο ξερή γη που υπάρχει, η οποία λέγεται Κρανίου τόπος, και από τότε παράγει χριστιανούς τον καλύτερο καρπό που μπορεί να υπάρξει πάνω σε αυτή τη γη. Αυτό το δέντρο, το ξύλο αυτό της ζωής, παρόλο που ήταν το ξύλο του θανάτου για τον Χριστό, αυτό το ξύλο της ζωής, αυτό το δέντρο δεν έχει πλέον απαγορευμένο καρπό, αλλά βρόσιμο και προσιτό για μας, και είναι το δέντρο που παράγει τα καλύτερα φρούτα. Εσύ και εμείς και όλοι οι χριστιανοί και όλοι οι πιστοί είναι τα καλύτερα φρούτα, καλύτερη καρπή αυτού του κόσμου και το καλύτερο προϊόν, γιατί εσείς είστε ο καρπός, το προϊόν δηλαδή, του πόνου της ψυχής. Είμαστε το προϊόν της θυσίας του Χριστού. Είμαστε το προϊόν του αίματος του Χριστού. Και δεν υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να μην κάνει καλό καρπό. Τα καλύτερα φρούτα είμαστε. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο.